Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Tere nüüd ka Nädala tegija stuudiost. Olen täna kutsunud Nädala tegija saatesse haridus- ja teadusminister Keskerakonna aseesimees Mailis Repsi. Tere Mailis ja tere tulemast Kukusse.
Tere päevast.
Saatejuht on Ulla Lents. No tuleb tunnistada, et tahtsin saate pühendada küll põhiliselt haridusteemadele, aga ei saa ju vältida seda, mis otse akna taga toimub, nii et hakkame siis ikkagi päevapoliitiliselt pihta ja sellega ei mõelnud ma mitte kommenteerida liiklusolukorda, vaid eile toimus siis Riigikogus maaeluministri teemaline umbusaldushääletus, mis kukkus läbi, mida oli ka arvata. Kuidas meil nüüd pärast seda asjad edasi lähevad, et kas selle seisuga, kui sisuliselt Riigikogu avaldas maaeluministrile toetust, me võime rääkida, et riigisekretäri uurimiskomisjonil maaeluministri erinevate asjade osas, mida on ka meedias esile tõstetud, on veel mingisugune mõte või on praegu nagu üheselt see asi lõpetatud ja et koalitsioon töötab edasi?
No loomulikult koalitsioon alati töötab edasi, sest meil on vaja väga palju igapäevaselt teha otsuseid ja viia Eesti elu edasi. Et selles mõttes ei ole ükskõik, mis skandaali valguses on, võibolla raadiokuule on see oluline üle rõhutada, et igapäevased toimetused ikka tehaks ära. Aga ei vastu pidi. See, et opositsiooni poolt sisse antud umbusaldushääletusel ei olnud koalitsiooni toetust, no see on täiesti arusaadav, sest see on tavaline poliitpraktika, et koalitsioon hoiab kokku ja opositsioon siin temposid ei dikteeri. Aga vastu võibolla mõningaid kommentaare julgen teile kindlasti kinnitada, et väga tõsiselt vaadatakse, missugused faktid ritta pannakse, sest vaidlus ei ole käinud koalitsioonis sees ja erakondade esimeste tasandil sugugi mitte isikuomaduste ümber, vaid faktide ümber. Et kas ja millisel hetkel oli siis maaeluministril info teada, kas on küsimus ainult tema nõunikus vaid või on siis tõepoolest nii nagu on paljudel inimestel veendunumus, et maaeluministril endal on vähemalt segaseid vastuseid antud, kui mitte öelda, et võibolla ei ole päris tõtt räägitud. Et need faktid tuleb laua peale panna ja kõik koalitsiooni osapooled on öelnud, et kui on asi selge ühte või teistpidi, siis tehakse ka järgmine otsus. Ja et suure tõenäosusega me räägime siis järgmise nädala lõpust.
Ehk siis, et ka EKRE on nõus sellega, et otsustatakse sõltuvalt sellest, mida näitab selle komisjoni töö.
Jah, sest EKRE väga selgelt on välja öelnud, et nemad ei tee oma erakonnas otsused ei opositsioonisurvest, ega siis meedia poolt ülesõstatud teemadest, vaid nemad vajavad objektiivseid fakte ja siis nendel alustel saavad nad oma erakonna sees, oma erakonna liikmetega teha siis ka vastava otsuse.
No Mailis Reps, paljuski need faktid, mis tulid seda puhku maaeluministri, noh, ütleme, erinevate võimalike rikkumiste küsimuses välja, et need on tulnud ju ministeeriumist. Et kas te ise mõistate seda, et kui ühel hetkel ametkonnale, ministeeriumi töötajatele, kanslerile, asekanslerile tundub, et minister, kes on tulnud ministeeriumisse, et ta ei käitu õieti, et see ei ole ainult pahatahtlik suhtumine. Te olete ju ise samamoodi läinud ministeeriumisse ja te teate, et noh, te ei saa päris kõike teha, mida te tahate ja ilmselt see enamusel ministritel ei olegi sellist ambitsiooni, sest et ametnikul on oma töö, ministri ülesanne on viia ellu antud võimuliidu poliitilisi suuniseid ja neid viiakse ellu ju noh, kui olemasolev seadusandlus võimaldab, siis selle piires ja kui ei võimalda, siis kõigepealt tuleb seadust muuta.
No kõigepealt, eks väga palju on arutatud peamiselt siis kantsleri seisukohti siin maaeluministeeriumis ja mina ütlen, et seal ületati küll teatud piir. Et loomulikult, kui me räägime, ma ei tea, kriminaaljuurdlusest, võibolla siin õiguskaitseorganid, võibolla ka sisejulgeoleku organid, ma räägin siin näiteks kaitsepolitsei või mingil muul, et siis loomulikult ametnik räägib täpselt nii nagu faktid on. Nüüd kui ajakirjandus küsib siis võiks olla ka mingisugune noh , minu meelest 30 aastaga on ikkagi välja kujunenud mingisugune maja eetika . Et hoitakse kokku , ma loomulikult ei ütle seda , et ükski ametnik peaks valetama , vastupidi , aga hoidutakse teatud asjade kommenteerimisest . Et minu meelest see praktika on olnud läbi aastate , noh ega maaeluministri ümber ei ole ju ainukene , et selliseid üsna kummalisi skandaale Eesti poliitmaastikul on 30 aasta jooksul väga palju olnud . Ja kui me mõtleme ka ajakirjanduse poole pealt või ka raadiokuulajana , siis tavaline ametnik on vastanud ja kõrge ametnikkond on vastanud näiteks ühel või teisel juhul , et see on poliitiline küsimus , seda ma ei kommenteeri . Noh , ridade vahelt on sealt ju suhtumine aru saada , et noh , tõenäoliselt nad siis sel hetkel ei toeta ministrit ühes või teises otsuses , aga nad ei lähe nii kaugele , et võib-olla ka näiteks väga küsitavaid isiklikke kirjavahetusi välja saata , et siinkohal ma seda kindlasti taunin , minu meelest ei olnud see õige valik , ma oleks kindlasti ametnikuna teinud teised otsused . ja kui ma mõtlen näiteks oma Haridus- ja Teadusministeeriumi , kus ma nüüd olen neljas kord ministrina tagasi ja tõesti seda maja tunnen ka isiklikult . siis ma julgen kinnitada , et loomulikult on inimesi erineva poliittaustaga , on erineva maailmavaatega , ütleme siis viisakalt nii vist on parem öelda . ja ma tean ka , et põhimõttelistel teemadel on meil kohti , kus me hea meelega vaidleme ja tõsiselt vaidleme , noh argumenteerima on vist Eestis ilusam öelda . ja meil on ka selliseid põhimõttelisi seisukohti , aga ma olen ka nõus näiteks mingisugustel avalikel debattidel , et üks või teine ametnik näiteks , kui me oleme selle kokku leppinud , esitab mingi teist seisukohta . ma olen ministri ümarlaudasid terve rida ühe valdkonna piires , kus ka noh , ühe või teise osakonna juhataja ütleb , et jaa , et meil on siin selliseid või selliseid variante , see on kõik  täiesti normaalne , sest nad on erialaspetsialistid . aga võib-olla jah , sellise , sellel tasandil , kus maaeluministri ümber toimus , ma seda päris ei mõista , jah .
kuidas on selles koalitsioonis töötada , et te olete mitme valitsuse liige olnud ja te küll ütlete , et noh , et võimuliit läheb edasi ja otsused tehakse koos , aga te ei saa ju ometi öelda , et see ei ole või et noh , et see koosseis on nagu selline tavaline , et see ei ole ju päris tavaline .
Oi , koosseis on väga omapärane , et kui ma peaksin kuidagi isiklikult seda kommenteerima , siis ütleks , et üsna erineva maailmavaate ja võib-olla ka üsna erinevate väärtustega noh , aluspõhimõtted on kokku saanud . ja see tähendab ka väga suuri arutelusid , et võib-olla sellistes noh , kui ma võrdlen mõningaid koalitsioone , siis nii kummaline , nagu see ei tundu , aga jah , on mul olnud ka sellised koalitsioone , kus otsused tulevad väga kergesti või siis ei tule üldse . et kui me olime ühel hetkel Reformierakonna kahepoolses koalitsioonis , siis oli täpselt , seal olid väga selged punased jooned . kõik ülejäänud teemad , igapäevane juhtimine oli äärmiselt lihtne , peaaegu ei olnudki vaidlusi . ja siis oli teemasid , kus me mitte milleski kokku ei leppinud , kus noh , oli selgelt , on nad siis maksud , mingid teatud teemad , mingid põhimõttelised asjad , kus ei olnud võimalik argumenteerida . siis selle koalitsiooni ja peaks ütlema ka , et Jüri Ratase eelmise valitsuse eripära on see , et ühtegi tabuteemat ei ole  et ei ole ühtegi , et sa võid tuua , noh , ma ei tea , tervishoiust lõpetades sotsiaalsüsteemini , isegi kui see on olnud nii aastakümneid , noh , võib-olla hea või natuke vastuoluline näide on seesama pensionisüsteem , aga kõigest räägitakse , aga räägitakse pikalt , väga detailselt ja vahel päevi .
Kas teid näiteks häirib see , kui minnakse kohe teise ministri nii-öelda töömaile , et ma toon teie töövallast sellise näite , niipea kui tuli arutelu alla see põhikooli riigieksamite lõpetamine , teatas EKRE esimees otsekohe , et seda ei tule .
no ütleme , et kuna ma härra Mart Helmega ja teiste EKRE juhtliidetega väga palju koostööd teen , siis ma ütleks , et minu jaoks ei ole see sugugi üllatav , et tegemist on sellise väga värvikate isikutega , kes väljendavad väga tihti oma isikliku seisukoha ära . ja siis näiteks mõne nädala möödudes arutame , kuidas siis nüüd võiks selle asjaga edasi minna , et selles mõttes jah , võib-olla ma olen nii kaua juba poliitikas olnud , et ma ei võta seda väga isiklikult ja eks siis tuleb arutada , mida siis nende sõnavõttudega päriselt edasi teha .
nädala tegija  ja Nädala Tegija saade läheb edasi , stuudios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja üritame nüüd nagu haridusteemadel ka rääkida . et just selle nädala alguses Innove avalikustas tänavuse aasta riigieksamite analüüsi. Ja noh, eks siis selle järgi pandi ka koole ritta. Kuigi jah, on ju korduvalt öeldud, et see võib-olla päris õiglane ei ole ja isegi mõned koolidirektorid ütlevad seda, et noh, et tore on küll, kui sinu kool on seal pingerea eesotsas, aga tegelikult me ju vaatame riigieksamite puhul ainult teatavaid õppeaineid, et kui me reastame riigieksami tulemuste järgi meie õppeasutusi, et see päris õiglane ei ole, sest terve suur hulk õppeaineid jääb kõrvale. Ometi midagi see näitab?
No üks nüans, mida me peame arvestama nüüd viimasel umbes 5-6 aastal, et miks ka see aasta osad üsna väikeste lendudega koolid jõuliselt tõusid, on riigigümnaasiumite loomine. Ja kui luuakse suured koolid, kus võib-olla endiseid kooli pannakse 6-7 kooli ühes linnas, näiteks kõik sulgetakse, tuuakse kokku riigigümnaasiumisse, siis see variatsioon, noh, ütleme natuke eriti akadeemiliselt tugevate keskpäraste, võib-olla mõnes valdkonnas veidi nõrgemate õpilaste, see variatsioon läheb kõik ühte asutusse. Ja kui me vaatame ka näiteks seda pikka debatti, et miks Jõhvi gümnaasiumi tulemused näiteks olid väiksemad kui Järve gümnaasiumil, siis noh, koheselt me võtsime ka numbrid välja, noh, tõesti see nii ka oli, et väga, väga suur variatsioon, et näh, ega riigigümnaasiumites on endiselt see tõeline tipp olemas, aga nad lihtsalt hajuvad seal ära. Nii et see on üks põhjus, miks ütleme, et kui väikese lennuga koolil, sul on seal üks, kaks väga, väga tugevat lõpetajat üli heade punktidega, siis sa tõmbad selle kooli edetabeli nagu kõrgemaks. Et jah, ministeerium on tõesti aastaid proovinud tuua see alternatiiv, Tiivseid edetabeleid öelnud, et tegelikult peaks hindama teisi asju. Kolmas osapool ütleb, et tegelikult gümnaasiumid teevad selle lapsega tööd vaid 2,5 aastat. Reaalselt peaks hindama hoopis neid põhikoole, kus need lapsed kõik kokku tulevad. Näiteks eriti Treffneri puhul on see selge, et ta ju toetub põhimõtteliselt kogu Lõuna-Eestile. Lapsed tulevad kogu Lõuna-Eesti piirkonnast. Nii et eks tal ole erinevaid osapooli, aga peab ka tunnistama, et põhihariduse järgne õppe keskhariduses on võib-olla see, kus järgmistel aastatel kõige suuremad muutused on ees. Tõsiselt ju arutatakse seda, kuidas teha paremat koostööd tööandjatega, ülikoolidega, kutsekoolidega, palju aastat on räägitud, et nad võiksid olla konsortsiumilaadsed, et kus õpilased saavad osasid aineid võtta kutsekoolist või tööandjate poole pealt, oleks praktilisem samal ajal ülikoolist juba. Nii et see ei ole selline revolutsiooniline, aga ütleme tõenäoliselt selline riigieksamite osakaalu määratus väheneb ja hakkavad võib-olla näiteks tekkima tööandjate edetabelid või nii nagu omal ajal me hästi palju vaatasime näiteks ülikoolide teatud valdkondadesse sisse saamise edetabelid.
Samas kui vaadata nüüd õppeaineid, siis noh, üldine tase on jäänud samaks, et ega midagi väga hullu ei ole juhtunud, samas noh, ikkagi ega ei saa ju nüüd öelda, et matemaatika, vaat just selle lihtsama või laiema ringi matemaatika, et see tulemus nüüd just hiilgab oleks. Et kas see on tulemus, mille pärast ikkagi peaks muretsema ja peaks otsima neid põhjusi?
No matemaatika ja üldse reaalained on Eestis kindlasti üks teema, mis on väga murettekitav. Kui ma räägin nagu probleemidest, siis kindlasti reaalainete, no ütleme, usk reaalainetesse, õppimine, tugi sellesse, õpetajad, keskmine vanus, no kõik need puntrad tulevad siia kokku. Miks? Sellepärast, et ootused tööandjate poole pealt, Eesti ühiskonna poole pealt on loomulikult digitaalselt väga targad noored, tehniliselt taibukad. Meil on väga suur ootus, et läheks rohkem tehnikasse, inseneeriasse. Meil endiselt räägitakse, et Euroopas on 30 000 IT-spetsialisti puudu ja see kõik vajab matemaatika alus vähemalt, kui mitte armastus, siis vähemalt leebust matemaatika suhtes. Ja samal ajal me näeme õpiraskuste puhul ka need, kes tulevad Rajaleidjasse, väga selgelt on peamine esimene see nõrk koht lööb välja matemaatikas. Nii et sellist üldist õppeaine, noh, ütleme, teemat ja debatti matemaatika ümber on väga, väga palju.
No samas ma tean, et õpetajad teinekord kurdavad, et vot just need õpilased, kes lähevad sinna Rajaleidjasse, et kui õpilane ei saa hakkama või see esitatud või tase on talle ikka kõrge, siis öeldakse seal, aga laske taset allapoole ja õpetajaid teeb murelikuks see, et tase lähebki lõpuks liiga alla.
No kui me võtame, no jah, loomulikult esimene kokkuvõte on see, et meil on väga, väga akadeemiliselt andekad matemaatika poisse ja tüdrukuid. Et selles on mingit küsimust. Eesti edulugu on jälle see, et õnneks me paistame silma ka sellega, et meie tüdrukud on matemaatiliselt taibukad. Ja ka IT-s ja robootikas, et meie osakaal tütarlastel, kes ei karda reaalaineid, on väga suur. Ja me oleme selles mõttes maailma edetabelites väga kõrgetel kohtadel. Aga nüüd individuaalses õppekavas on võimalik minna omas tempos lastel kas üleüldiselt või osades ainetes. Ja matemaatikas on seda üsna palju, kus ülend ainet õpitakse teistega koos, aga matemaatikas omas rühmas. Väga paljud koolid on teinud tasemerühmad erinevaks põhikooli lõpus, kus osad õpilased õpivad omas tempos ja teises ja ei ole ka saladuseks. Et üks osa sellisest põhikooli lõpueksami nagu murest on tulnud ka sellest, et matemaatika käib sellel eksami latitasemel paljudele kahjuks üle jõu.
Mis me teeme?
No esimene osa on kindlasti mitte see, et me peame üldist latti alla laskma, vaid eks me aina enam ja enam ka näeme matemaatika õpetajatega koos, et kuidas veel rohkem teha ta nii nagu lapsed ise ootavad, et reaaleluga sarnasemaks. Täna räägiti olümpiotellis investeerijate eesotsas ja naisinvesteerijate investeerimisklubi eesotsas seda, et kuidas finants ja ütleme kirjaoskus tugevdada, kuidas üldse lastele anda neid oskusi, et mida rohkem me teeme ta praktilisemaks ja reaalsemaks ja anname sellised baasteadmised koos sellise käeulatusega, et loodame, et selle kaudu ja loomulikult pidev õpetajat toetamine.
Nädala tegija.
Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja meie jutt jäi enne Kuku Raadio pooleseid uudiseid. Pooleli riigieksamite juures eesti keele tase riigieksamite analüüsis ütleb, et on selline nagu eelmistel aastatel. See on seal punktide arvestuses 62 ja et sellega enamasti ollakse rahul. Kas me võime sellega olla ikkagi rahul? Et 62, kui ma vaatasin siit eraldi, et kui palju meil õpilasi sooritas selle eksam üldse ja noh, maksimum punkte sai seal vist 10 nendest tuhandetest, kes sooritas. Ma ütlen ausalt, ma olen paaril aastal proovinud teha seda eesti keele riigieksamit. Minu mõelest on see üli lihtne ja minule, võibolla ma nagu ei oska innata, aga minule tundub see keskmine tase ikkagi natuke madal. Aga mida eksperdid arvavad? Kas me oleme sellega rahul?
Riigieksamite ja üldse riiklikult korraldatud testid väga valus selline vaidluse keskpunkt on selles, et mida me mõõdame. Et kas me mõõdame täna olemas oleva riikliku õppekava, noh ütleme sellist keskmist, võibolla isegi noh, minimaalset keskmist, või me tegelikult tahame nende testide kaudu leida üles ka selle tipu. Ja see on selline iga-aastane vaidlus, miks need punktid ka aasta-aastalt kõiguvad. Need keskmised, need kaared kõiguvad ongi see, et tegelikult see surve näiteks ülikoolide poolt gümnaasiumi lõpus ja põhikoolis siis gümnaasiumite poolt on see, et nad tegelikult tahaksid näha ühes või teises aines või valdkonnas siis neid erilisi tähti ka. Ja selle tõttu pannakse sisse kas natuke keerulisemaid küsimusi, hinnatakse mõnda nuanssi, mida hiljem me teame, siin on olnud ka vaidlusi, et kas sellest tohiks üldse punkte panna või mitte. Näiteks eesti keeles teatud küsimusi, mis on üsna subjektiivsed, me teame eelmine aasta tõusis üles miinaarmaga seonduvalt, aga tahes tahtmatult selliseid aspekte pannakse sisse, mina ise ei ole loomulikult ühtegi testi kunagi koostanud ja ei räägin seda, mida eksperdid lauale toovad, aga siiski see põhjus, miks meil ei ole valdav enamus seal 90% juures, on natuke ka selles, et püütakse ära differentseerida ja see keskmine 60, natuke 70 ligi väidetavalt on täiesti normaalne ja sellepärast ei tooda ka siin nagu sellist erilist murekohta välja. Meil on olnud aastaid, kus näiteks inglise keel on väga kõrgete punktidega ja siis järgneb aasta, kus see langeb näiteks 60 ligi. See on see, et tehakse lihtsalt lisa ja keerulisemaid ülesandeid või hindamisaluseid juurde.
No hästi palju emotsioone on üles kütnud nüüd ettepanek lõpetada põhikooli riigieksamite tegemine. Ja kui ma siin istuksin ainult ajakirjanikuna laua taga ja loeksin pressiteateid, siis mulle jääks mulje, et enamus õpetajaid on selle poolt, et need riigieksamid peavad jääma. Kui ma nüüd oma isiklike tuttavate õpetajatega olen rääkinud, siis nemad jälle ütlevad, et nemad ootaksid pigem ära, missugused on need Innove välja töötatavad testid ja otsustaksid siis, et nad ei ole nagu, ma ütlen, et need on nagu sellised isiklikud jutuajamised, et nad ei ole kindlalt selle vastu, et riigieksamid põhikooli lõpus ära kaotada. Et kui kaugel me nende testidega oleme ja kui kaugel me nüüd nagu üldse kogu selle protseduuriga oleme?
No esimene ja kõige olulisem võib-olla, et asjad oleks selged, et raadiokuulajal öelda, siis poliitiliselt on otsustatud, et riigi eksameid vähemalt lähimatel aastatel sellisel kujul ei kaota. Ja millest me siis räägime, tegelikult põhimõtteliselt me räägime eesti keelest ja matemaatikast, eesti keel, kui selline ei oleks nii kui nii kadunud, see oli juba seaduseelnus kirjas, et eesti keel nii eesti keelena kui eesti keel võõrkeelena siis venekeelsete koolidel kohustusena säilib. Nüüd on selle lisandunud siis kindel teadmine, et soovitakse säilitada ka kogu siis õpilastele kohustuslikuna matemaatika. Aga kui lubad, ma ühe lause läheksin tagasi. Et see põhjus, miks me sinna nii jõudsime, et võib-olla natuke lihtne on olnud, et jäävad ei jää, on olnud see, et me täna hindame, jah, meil on olemas ka üksikud tasemetööd, aga me hindame tegelikult riiklikul tasandil õpilaste teadmisi reaalselt 9. klassi lõpus. Et ühtlaselt ja ühetaoliselt nende riikliku testina. Ja seal on väga palju puuduseid, miks me ütleme, et 9. klassi lõpus, kui see laps tegelikult väga paljudes koolides lahkub. Ja see tagasi sidestamine, et lapsevanem saaks võrrelda, riik saaks võrrelda, kool piirkondlikus võrdluses. Ja nüüd me oleme juba paar aastat teinud teistel alustel, uutmoodi alustel riiklike teste, mis on natuke sarnased tasemetöödele, aga nüüd veidi laiendatud. Ja kui esimene aasta olid üsna ettevaatlikud, eriti kuna nad olid digitaalsed, seal oli üsna palju puudujääke, siis sellel aastal näiteks juba soov osaleda on tõusnud juba 9000 ligi. See näitab, et usaldus selle vastu, et ma tahan seda tagasi sidet. Eriti kuna ta ei mõjuta sinu hinnet, on nii lapsevanemate, õpilaste kui ka loomulikult õpetajate koolide poolt. Ja mida me nüüd püüaksime välja pakkuda, on igal juhul tuleb ära lahendada see küsimus, et kui täna teevad noored gümnaasiumisse sisseastumiseksami, kui põhikooli lõpueksamil või gümnaasiumi lõpueksamil on siiski suur osa ja roll see, et nad astuvad ka ülikooli, siis põhikooli lõpus võiks olla siiski ka järgmine aasta. Me tahame, et kõik põhikooli lõpetajad lähevad edasi, kas siis kutsearusse või gümnaasiumiarusse. Ja seetõttu igal juhul tuleb meil leida see lahendus, mitte küll see aastaga, aga ütleme järgmestel aastatel, et kuidas tuua gümnaasiumisse sisseastumine ja põhikooli lõpueksameid rohkem kokku. Kas me saame päris ühe eksamiga lahendada, tulevad sinna gümnaasiumite poolt mingid lisatestid, lisaküsimused, aga teha näiteks, et samas matemaatikas 2 kuuse vahega 2 korda eksamit ei tundu päris põhjendatud. Ja nüüd sellele lisaks tahame me ju nii või teisiti 3., 6. ja 9. klassis vaadata selle antud lapse arengut vähemalt eesti keeles matemaatikas, aga suure tõenäosusega me tahame ka sotsiaalainetes ja me tahame ka tegelikult reaalainetes rohkem kui matemaatikas. Me tahame tuua juurde teadmiste kontrolli füüsikas ja keemias, bioloogias, tahaksime teada, kuidas ta geograafias hakkama saab. Nii et reaalselt me tahaksime hinnata lapsi rohkem, aga kui see vaene 9. klassi õpilane teeb 2 kuuse vahega nii kui nii juba 2 korda selle sama eksami ikkagi enamiku teevad, siis neid rohkem kokku tuues me saaksime lisada siia näiteks sotsiaal- ja reaalainete lisateste sellesse samasse aastasse ja ka võib-olla neid teste hakkavad rohkem gümnaasiumid arvestama. Aga lihtne vastus oleks teile, see aasta ei juhtu midagi, läheme aruteludega edasi. Kindlasti kaasamine oli poolik, me peame rohkem õpetajaid nii ühelt kui teiselt poolt ära kuulama ja nii nagu te väga ilusti kenasti sisse juhatsite, arusaamad ja seisukohad on äärmiselt erinevad.
No tuleb tunnistada, et ma ise tunnetasin seda, kui minu lapsed põhikooli lõpetasid ja olen ka kolleegidega rääkinud, kes seda sama teekonda on läbi käinud, et kõige hullem hetk üleüldse on see põhikooli lõpetamine, kui ühel pool käiakse ja tehakse igal pool gümnaasiumites ja Tallinnas ju lapsed käivad mitmes koolis neid katseid tegemas.
5-6 eksamit.
Just, samal ajal on see kooli lõpp, et minu mõelest see ülikooli astumine ei olnud üldse pooltki nii keeruline kui see põhikooli lõpetamine ja gümnaasiumisse astumine.
Ja, et pean tunnistama, et natuke selles debatis asjad vist kiskusid selliseks natuke mustvalgeks ja võib-olla ka emotsionaalseks, aga kui me läheme selle sisu probleemi juurde, siis on tegelikult mitte küsimus see, et meil on lumehelbekased ja lapsed teed õpet. On mõtestatud. Meil hariduses peaks olema kõik mõtestatud ja kui põhikooli lõpus riiklik test hindab selle lapse teatud astet, siis seda me tahame laiendada. Sellega oleme, ma usun, osapooled kõik nõus ja lisaks sellele, et gümnaasiumisse sisseastumine ja põhikooli lõpetamine, need eksamid ei peaks olema 2 kuuse vahega ja mitu korda. Ja see sama, mida te ütlesite, ka minu jaoks on see täiesti kurb, et lapsed, näiteks see sama matemaatikat, teevad erinevates variatsioonides 4-5 korda selle asemel, et oleks üks riiklik test, millele saab kool näiteks suulise vestluse, ma ei tea, avaliku esinemise, teatrikallakus, võib-olla mingisuguse etüüdi, muusikas etüüdi esitamise, võib-olla mingi performance, et nas nad siis toovad oma kallakust eripärad juurde, aga need põhiainetes, näiteks see sama eesti keel, matemaatika, võõrkeel, need testid võiksid olla riiklikult ühtsed ja ühtsetel alustel ja siis see dilemma saaks kokku pandud, aga selleks on jah, veel kord ütlen, veidi aega vaja, tõenäoliselt ministeeriumi selline kaasatuse protsess ei olnud selline, et kõik oleks rahulikult saanud välja öelda oma mõtted ja eks me siis nüüd püüame leida, Riigikogu on veel mitu aastat koos ja selle ajaksul kindlasti leiame sellise optimaalse lahenduse.
Nädala tegija.
Nädala tegija saade läheb edasi, stuudios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps. No riigieelarve on peaaegu vastu võetud, Riigikogus on teine lugemine ära tehtud. Kui palju meil nüüd siis raha õpetajate palkadeks on ja kas palgatõus mingilgi määral tuleb?
No järgmiseks aastaks alammäärad, mis puudutavad nii üldhariduse riigikoole kui kutsekoole, on arvestatud 65 eurot ja see on siis nagu reaalne number, et see protsentides saab igaüks arvutada, aga et see tähendab seda, et tõuseb siis alammäär 1315 ja kui me vaatame nüüd, võtame juurde need viimased 3 aastat, kui minul on olnud rõõm olla haridus- ja teadusminister, siis see tempo on selline, mis on märkimisväärne, aga meie eesmärk loomulikult on käia kogu aeg keskmise palgaga, noh, tahaksime samu ees käia, nii et see ootus palgatõusuks jätkub ja eks me OECD ehk rikaste ja toredate riikide klubis me endiselt oleme maha jäänud, nii et küll mitte õnneks enam nii kohutavalt, aga siiski meil on vaja edasi sellega liikuda.
No see on vaat see raha, mis haridusministeerium näeb ette. Tegelikult ma saan aru, et omavalitsustel on, no enamuse koolide pidajad on meil ju omavalitsused. Ja omavalitsustel ikkagi on suhteliselt suured võimalused, kui neil mingit õpetajat väga vaja on. Olen jälle ise kuulnud, et õpetajad, täiesti hinnatud õpetajad, tingivad koolis juba ja mõnisada eurot siia sinna on täiesti see läbirääkimiste ruum, et kui omavalitsusel on vähegi võimekust ja ta tahab panustada just kooli, aga see, kuhu panustatakse, on prioriteetide küsimus, siis tegelikult ka õpetajad peavad väga tõsiseid palgaläbirääkimisi ja nad lähevad ka teise kooli, sest neile pakutakse sama töö eest näiteks 300 eurot rohkem.
No lisaks sellele loomulikult riik eraldab haridustoetuse juures veel lisa, no seda nimetakse kas puhvriks või lisarahaks, mis ongi täpselt nii mõeldud, et sa saad toetada, siis on ta siis klassijuhatamine või on seal veidi individuaalsem töö ja lisaks sellele on veel olemas haridustoetuse osa, mis puudutab siis erivajadusega lapsi ja ka siin oleme me üsna paindlikud olnud, et me anname lapsele kõrgema koefitsendi, aga mis osas see laps töötab üksinda väiksemas grupis ja kus ta on kaasatud suurde rühma, et see kõik annab natukene hingamisruumi ja loomulikult kohalikud omavalitsused ka omalt poolt panustavad, et siin eranditult kõik panevad ka oma osa juurde haridusse. Jah, meie keskmine õpetaja palk on juba hetkel üle 1500 ja siin need käärid on omavalitsuste vahel üsna suured. Et tõesti mõnisada eurot, et siin õpetaja, kes saab üle 2000, ei ole enam üldse erand. Aga on siis ka jah, neid õpetajaid, kes töötavad mitte täiskoormusega, saavad sellest ka minimumis siis selle võrra väiksema palga.
No üks päevakajaline küsimus jälle hästi palju emotsioone tekitanud on see alushariduse või lasteaia hariduse tulevik. Et ma saan aru, et siin on olnud mitu töörühma, kellele üksteise tööd ei meeldi. Aga noh, et kuidas siis edasi minnaks? Et kas nüüd on mingi kolmas töörühm või et mis see seis praegu on?
No ametlikult on tema nimi kolmas, aga nüüd kui ma jälle veidi tagasi vaatan aega, siis tegelikuses on kahjuks neid töörühmasid on üsna palju. Et milles osas on või mille osas me oleme ühte meelt on see, et meie alusharidus on väga, väga hea haridusaste ja kui me julgeme tuua siin põhjuseid, siis üks väga selge põhjus PISA edukusel eriti, mis räägib meie lugemisoskusest, on see, et meie alusharidus töötavad inimesed, kes on kõrgharitud, kes on õpetajad reaalselt. Väga näiteks isegi soomlastel alles see reform käib, et muuta nad kõik pedagoogideks ja meil nüüd on nad ka võrdsustatud õpetajatega ja juba 3 aastat siis õpetajate palkadega ka võrdseks toodud. Need sammud näitavad seda, et me hindame alusharidust. See debatt, mis käib nüüd õppekava ja uue seaduse ümber. Noh, kui ma tohin niimoodi öelda natuke üldistatud, ma väga vabandan spetsialistide ees, on selline see osa, mida võibolla õpetajad igapäevaselt ei tunnetagi, et kas selle õpekavas on nüüd sees liikumine muusikatahtel ja saatel, plaksutame rütmis või on see nüüd täpsemalt kirjeldatud, millised oleks soovituslikud laulud või kas laps peab lihtsalt oskama muusikataktis teha teatud asju või on see just kaerajaan, mida ta selgeks õpib, et ma jätaks selle spetsialistide vaidluseks, et kui täpne, kui lahti, kui kinni, kui palju õpetajale sellised suunised anda, aga meie hariduse väga selge eripära on see, et õpetajale jääb lõplik sõna, õpetaja lõpuks saab selle autonoomsuse, me usaldame teda kui spetsialisti, nii et isegi kui seal õppekava ütleb, et soovituslikult lisaks üldisele muusikataktis liikumisele võiks kaerajaani osata ja kui see õpetaja nüüd ikka kaerajaani ei taha õpetada, siis ükski inspektor seda kontrollima ka ei lähe. Nii et ütleme, et see on selline debatt, aga noh, ütleme jah, et osa, mida ma julgelt saan öelda, et seal on erinevad arusaamad, kui täpne see õppekava peab olema ja on ka väga selgelt, et mindin sellistesse nüanssidesse vaidluses ja väga emotsionaalselt, mis kindlasti ei olnud vajalik, et keegi ju ei mõtle, et mitmekeene laps päriselt on Eestis mingi probleem kui selline, vaid mida töörühm püüdis öelda on see, et meil on palju mitmekeelseid lapsi, mitte enam kahekeelseid, vaid just mitmekeelseid ja need vajavad õpetajalt eraldi tuge ja meil on vaja riiklikult läbi mõelda, kuidas me saaksime neid õpetajaid rohkem toetada täiendkoolituse ja muu osas. Sõnade nüansid olid need, mis emotsioone tekitasid, aga eesmärgis on kõik ühte meelt.
Kui kaugel ollakse sellega, et otsustada ära, missuguses keeles hakatakse õppima Narva riigigümnaasiumis?
Narva riigigümnaasium on nii algfaasis, et noh, tõesti me oleme ruumiplaanist rääkinud, noh, mis riiklik seadusandus ütleb on, et vähemalt 60% peab olema kõikides ainetes eesti keeles. Nüüd lähenemised selles osas on üsna erinevad olnud, et kui me vaatame osad õpilased, kes tulevad venekeelsetest perekondadest ja tulevad näiteks eestikeelsesse kooli, alustavad kohe eesti keeles, siis on mõned koolid, kes on sellised segud, kus väga suur osa alguses õpitakse küll venekeeles, aga ainete kõrval on intensiivne eesti keele õpetus. Ja siis on neid katseid, kus nüüd üldiselt ja kohe alustada osad ainetega, nii nagu me näeme Kohtla-Järvel, kohe eesti keeles, osad ained töötavad seal ka venekeeles ja siis sinna juurde tuleb intensiivne eesti keele õpetus. Milline saab olema täpne see rütm? Noh, me selgelt läheme veel venekeelsemasse linna. Kui täna Kohtla-Järvel on see 82%, siis nii nagu me teame, Narvas on see protsent pigem tõusnud, et me räägime seal ikkagi vaid mõnes protsendist eestikeelsest elanikkonnast. Ja siin sellise lahenduse leidmine, kuidas toetada lapsi, kelle võibolla keskmine eesti keele eksami osa ei ole eesti keeles nii tugev, aga see, et seal on väga suur osa eestikeelsel õppel, vähemalt viimasel gümnaasiumi otsas, see on selge. Nii et ma julgeks täna vastata, et tõenäoliselt me räägime siiski sellisest esialgselt võib-olla pool ja pool ja viimastel aastatel pigem eestikeelsest, aga me ei ole jah, ei õppekava ega spetsialiseerumise tasandil gümnaasiumis selleni veel jõudnud.
Ja ongi meie saateaeg läbi saanud. Aitäh tulemast Kukkuse haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Saatejuht ütleb siin kohal aitäh ka kuulajatele kuulamise eest.
Aitäh kõigile.
Järgmine nädala tegija on eetris juba nädala pärast kuulmiseni.
Nädala tegija.